новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби втрат серед українських воїнів на Донбасі не було. У Києві скоєно напад на подружжя добровольців. Трамп оголосив про вихід США з Паризької угоди щодо клімату. Далі докладніше. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Втім, за даними українських військових, 28 разів сепаратисти порушували режим припинення вогню. Найбільше обстрілів було на Приморському напрямку, водночас найспокійнішою була ситуація на Донецькому. Водночас сайти угруповання ДНР і ЛНР наразі не надають інформації про останні години на захоплених бойовиками територіях. Напередодні ж сторона спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню СЦКК заявляла, що в перший день літа Збройні сили України будуть дотримуватися режиму тиші. Але у штабі ГАТО заявляли про те, що бойовики на це не пристали, натомість в угрупованні ДНР стверджували про відносне дотримання перемир'я. Луганські сепаратисти казали, що режиму тиші вони дотримуються. В поліції Києва заявляють, що основною версією нападу на подружжя добровольців Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію. Напад стався напередодні в Подільському районі Києва. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився з подружжям про зустріч. Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет і вистрелив в груди Адама Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів стрілка, розповіли в поліції. Обох чоловіків доправили до лікарні, Аміна Окуєва не постраждала. В поліції заявили, що за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб почали кримінальне провадження. В лютому 2012-го Адама Осмаєва затримали в Одесі за підозрою в здійсненні вибуху в одеській квартирі. Слідство підозрювало, що він разом з спільником готував буцімто замах на президента Росії Володимира Путіна. В вересні 13-го в Росії був засуджений до 10 років позбавлення волі другий фігурант справи, якого Україна туди екстрадувала. А Європейський суд з прав людини рекомендував Україні не видавати Осмаєва Росії, після чого Україна вирішила припинити процес екстрадиції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його країни з Паризької угоди щодо клімату. Водночас заявив, що Сполучені Штати почнуть переговори про укладення нової угоди. Кліматична угода була підписана в Парижі 22 квітня 2015-го десятками держав, які є основними забруднюючими атмосфери парниковими газами. Трамп, який раніше обіцяв вивести США з договору, відмовився підтвердити прихильність угоді на саміті G7 в Італії. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» п'ятниці 2 червня. З вами Юрій Матвійчук і в наступні півтори години пропонуємо поговорити про таке. Крим може стати пасткою для путінської Росії.
Захват Российской Федерации Крыма – это то событие, с которого начнется конец этого государства, по крайней мере, в тех границах, в которых оно сегодня существует.
Еврокомиссар Ган дал старт антикоррупционной инициативы ЕС в Украине.
Наразі ми занепокоєні, що призначення трьох аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Тому це питання має бути вирішене.
І чи справді Стокгольмський арбітраж зупинив газового шантажиста?
Це рішення є дуже важливим, так як відміняє більшу частину требувань Газпрома. Сторони договорились в контракті про те, що рішення Стокгольмського арбітража є окончательним.
Нагадаю, це теми на найближчі півтори години, а після 8:30 і до 10:00 радіо «Крим Реалії» та мій колега Сергій Мокрушин в ранковому ток-шоу запропонують поговорити про те, чий в Криму інтернет, звідки на півострів йде інтернет-трафік. Це питання, безумовно, особливо актуальне після того, як російські інтернет-ресурси заблоковані на підконтрольній українській владі території країни. Також пропонується обговорити тему, хто виграє від зачистки торговельних точок на плато Айпетрі, яким чином Кремль хоче зупинити російського опозиціонера Олексія Навального. Долучайтеся до обговорення. Телефони нашої студії 490-2905, київський код 44, а для кримської аудиторії безкоштовний номер 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
І почнемо сьогоднішній ранковий ефір з обговорення Криму, який виявляється не тільки оздоровниця та житниця, і не лише вкрадена в Україну Росією територія. Це ще й кладовище для багатьох імперій. І чому саме Крим стає кладовищем для імперії, чи чекає це на путінську Росію, яка анексувала український півострів у 2014 році. І, до речі, не лише Російська імперія вже двічі скінчилася в Криму, така ж доля спіткала інші імперії, зокрема скіфів, хазарів, елінів, готів, візантійців, монголів. Вони свого часу також володарювали ледь не на половині світу, але саме в Криму закінчувалися їхні імперії. Відтак Крим для володарів з імперськими апетитами зіграв ледь не містичну роль. Саме про це написав статтю, а також говорив в програмі «Донбас Реалії» історик і публіцист, кандидат історичних наук Сергій Громенко.
Просто любая империя, да это, ну ладно, почему любая империя, любое государство, оно где-то начинается и где-то заканчивается. Просто империи, как правило, больше национальных государств по размерам, и так получилось, что вот такое вот центральное место в Восточной Европе, а именно Крым, чаще других попадало в сферу влияния или там в состав территории разных империй. Что же касается конца любого государства, в том числе империи, то обязательно нужно где-нибудь закончиться. Чаще всего империи, как и государства, заканчиваются у себя в столицах. Например, там Ассирийская империя, чтобы там далеко не ходить. Или, скажем, Третий рейх. Все знают, что, как правило, правители, диктаторы сосредотачивают свои лучшие войска именно на подступах к столице, и там, в районе столицы, осуществляется последний бой. Но в данном случае есть такое, ну, я не знаю, совпадения, конечно, нет, просто есть такая тенденция, что последним местом для многих империй становится именно Крым. И меня, конечно, интересует, почему. Крупных полуостровов в Европе не так уж и много. И по большей части они соединены с основным материком довольно широкими связями, широкими перешейками. Да и, в принципе, про перешейки там сложно говорить, например, в случае с Испанией. Да? Но Крым, соответственно, представляет из себя исключение из этого правила. Он скорее остров, который присоединен к полуострову, который присоединен к материковой части очень-очень узким перешейком. И с военной точки зрения это, конечно же, остров. Да, гораздо более уязвимый, чем Британия, но тем не менее. И это его географическая особенность. Перекопский перешеек всего лишь там 8 километров в ширину. И его вполне реально защищать с любой стороны. И такая вот географическая структура сыграла такую определенную шутку со всеми империями, которые владеют Крымом. В Крым довольно трудно войти, пробираясь сквозь оборону на Перекопе. Но и защищаться в Крыму, если Перекопская линия пала, практически невозможно, потому что внутренних серьезных преград, если там не считать Крымских гор, нет. И поэтому империя, которая входит, она уже под влиянием следующей империи так просто легко и не выйдет. И так, в общем-то, такой вот себе угол. Это множество народов, которые входили в Крым, не имели возможности выйти, отступали в горы, ассимилировались или не ассимилировались, погибали, оставляли нам свои памятники. Кто-то мог бежать на кораблях, кто-то не мог, в зависимости от развития морского дела. Но благодаря этому в принципе, получилось так, что у нас тут не только кладбище империи, у нас тут еще огромный музей под открытым небом самых разнообразных культур. И поэтому, конечно, если там экстраполировать в сегодняшний день, точно так же захват Российской Федерации Крыма – это то событие, с которого начнется конец этого государства, по крайней мере, в тех границах, в которых оно сегодня существует.
Історик Сергій Громенко також пояснює, чому він ставить сучасну Росію в один ряд з імперіями минулого і яким може бути її кінець.
Российская Федерация, безусловно, является империей. Можно было спорить об этом до 2014 года. Например, с вопросом о Татарстане. Татарстан, несмотря на там всю путинскую вертикаль, сохранил за собой прямое президентское управление. В других республиках президентов не осталось. И, в общем-то, полноценное ли это государство в составе Российской Федерации или рядовой субъект Федерации, там было много разговоров. Гораздо более известен кейс Чечни, которая фактически сначала вышла из состава Российской Федерации, и в общем-то, у нас есть и письменные доказательства тому, а потом была точно так же фактически возвращена в состав Российской Федерации, хотя по Конституции, собственно, России ничего не изменилось. В 2014 году Россия, с точки зрения международного права, получила контроль над территорией, которая ей юридически не принадлежит. И то, что записано у нее в Конституции, на самом деле ни на что не влияет. Поэтому, конечно, любое государство, которое силой удерживает часть другого государства, это империя. Пусть даже это маленький клочок земли в сравнении там, с основными. У России с Крымом довольно трудные драматические взаимоотношения последние лет 300. И поэтому, по сути, это уже такое третье пришествие России в Крым, и два предыдущих заканчивались вот с тем результатом, о котором я говорил. Сначала в 1783 году россияне аннексируют Крымское ханство, там сложная и драматическая история, очень похожая на самом деле, ну, с поправкой на реалии, на аннексию Крыма 2014 года. Потом россияне после определенных там усилий в годы Гражданской войны приходят окончательно в Крым в 1920 году. И вот то, о чем я не упомянул в своей статье, надо было бы, конечно, дополнить в следующем издании когда-нибудь, фактический конец Советского Союза, не формальный, который в декабре, а фактический, который в августе Советского Союза, он ведь тоже совершился в Крыму. Да. Горбачев оказался в изоляции на Форосе, ГКЧП проваливает путч, Украина объявляет о своей независимости, и в принципе Советского Союза больше нет. Потому что никому уже в голову не приходит его реанимировать. То, что происходит между августом и декабрем, это фактически попытка сохранить лицо и договориться о будущем. А Советский Союз, как Советский Союз, закончился в августе и, в общем, в Москве и в Крыму одновременно. Поэтому, конечно, третье пришествие России в Крым еще более сжато по времени, чем там второе отстоит от первого. И я думаю, что с той же степенью скорости падет и это правление. Безусловно, мы можем говорить о том, что со стратегической точки зрения есть какой-то такой общий для большинства кейсов сценарий, который обязательно в том или ином варианте проявится. Но говорить о каких-то конкретных моментах, о частностях, тем более о сроках, я бы поостерегся. Если мы в целом, конечно, это будет выглядеть так, что Крым будет... Здесь на самом деле так. Существует два основных варианта. Вариант номер первый. Россия сжимается концентрическим образом. То есть сначала она оставляет периферию. Наиболее трудные для удержания места, в первую очередь, конечно, Чечня, с меньшей там степенью Тыва. Есть вопросы по Татарстану, ну и в конце концов Крым. И в таком случае Крым будет одним из первых кандидатов на выход. Если произойдет возврат России, скажем так, мягкое возвращение России к ее нынешним границам под давлением западных сил, трудностей с экономикой и тому подобным вещам. Если же произойдет неконтролируемый коллапс России, что тоже не исключено, и тогда линии разлома не будут контролироваться вообще никем и ничем, то в Крыму остается отрезанной, ну, включая военных пенсионеров, группировка 1150, которые вполне возможно не захотят возвращаться под украинский суверенитет. И большой вопрос, не захотят ли они силой оружия отбиться от вооруженных сил Украины для того, чтобы удержать там свое господство в Крыму. Там перспективы гораздо более длительные, это абсолютно бессмысленная будет попытка, потому что удержать Крым, находясь только в Крыму, невозможно, полуостров себя не обеспечивает без помощи материка. С другой стороны, это может быть довольно кровопролитным сценарием. В 2020 году как раз вот случилось так, что Российская империя распалась неконтролируемым образом, и один из плацдармов, который она удерживала до конца, это был именно Крым, опять же, в силу географических условий. Если произойдет так, это чревато эксцессами, хотя гораздо проще будет с помощью блокады дожать тех, кто будет сопротивляться. Но первый вариант, когда Россия ради нормализации отношений с миром пойдет на уступки и начнет вывод своих войск из Крыма, а местные сепаратисты, они уже на самом деле практически ничего не значат, этот вариант как более вероятный предполагает более мирный исход.
Ось такі варіанти, висновки і припущення історика і публіциста Сергія Громенка. Ну а далі пропонуємо поговорити про те, чи може історія мати продовження у сьогоденні, чим Крим може загрожувати сучасній путінській Росії. І також про те, у що Крим, раніше Кремль, вже встиг перетворити раніше самодостатній український регіон, Крим. Про це говоритимемо з громадським діячем, колишнім депутатом українського парламенту і Верховної Ради Автономної Республіки Крим Андрієм Сенченком. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сенченко.
Доброе утро.
От ми почали розмову з аналізу історичних подій і фактів. А на вашу думку, Крим в сучасному стані є пасткою, яка загрожує повалити путінську Росію?
Ну, Крым стал огромной проблемой путинской России, потому что это была стратегическая ошибка, вот эта авантюра Путина. Дело в том, что экономические потери Российской Федерации, вот аннексии Крыма, ну, просто огромны. И они очень чувствительны для России в ее нынешнем экономическом состоянии. Та блокада, которая сегодня в значительной степени усилиями гражданского общества, а не украинской власти, все-таки существует в отношении оккупированного Крыма, она резко увеличила затраты российского бюджета, и им очень тяжело держать этот чемодан без ручки. Я напомню цифры, которые прозвучали из уст министра энергетики Российской Федерации Новака, который вот в тот период, когда начали падать столбы электрические, на магистральных линиях, подающих электроэнергию в оккупированный Крым. Так вот, Новак заявил, что для обеспечения устойчивого энергоснабжения Крыма в отсутствие поставок с материковой части Украины Российской Федерации необходимо инвестировать в решение этой проблемы почти 8 миллиардов долларов. И хочу вам сказать, что для нынешней России это огромная цифра.
Що, крім економічних прямих втрат, отримала Росія в образі Криму? Адже там є підприємства, є люди, які принаймні сплачують податки. Можливо, хоч це частково покриває якісь витрати?
Ну, ви знаєте, Крим в силу многих причин, где-то з 95-96-го року став дотаційним регіоном. Хотя в новейшей украинской истории были 2 года, когда Крым имел профицитный бюджет. Но то, что происходит сейчас, то Крым на там, 10-15% покрывает затраты за счет доходов кримського бюджету.
А які галузі насамперед є доходними? Туристична галузь, аграрна галузь чи якісь інші?
Ні, ви знаєте, к большому сожалению, в значительній степені поповняє бюджет Криму сьогодні заводи Фірташа. І происходит это в результаті зговора з українськими олігархами, знаходящимися сьогодні в українській власті. Взагалі, якщо ми говоримо о повернення Криму, то мы бы сейчас, через 3 года после оккупации, были бы значительно ближе к этому событию, если бы не безудержная жажда зарабатывать на войне, на оккупации, на чем угодно. Я напомню о вот том преступном контракте на поставку электроэнергии в так называемый Крымский федеральный округ. К этому контракту непосредственное отношение имел министр энергетики Украины Демчишин, прошлый министр. А этот министр был прямым ставленником господина Порошенко. Вот, и поэтому пока верхушка украинской власти зарабатывает, а этому сопротивляется украинское общество, так вот пока зарабатывает, она продлевает эту агонию, продлевает оккупацию. Так вот, возвращаясь к заводам Фирташа, я напомню, что вся украинская власть в течение 2 лет не замечала железнодорожную ветку, заводскую ветку, которая примыкала к магистрали Укрзалезницы на территории Херсонской области. И вот вроде бы не шли поезда в Крым, а почему-то сырье попадало на заводы. Вроде бы поезда не шли из Крыма, а почему-то продукцию вывозили этой железнодорожной веткой в украинские порты и экспортировали по всему миру, выдавая ее за продукцию, произведенную не на подсанкционной территории, а на свободной территории Украины. После того, как общественности и Межлис крымских татар положили конец этой позорной работе вот этой железнодорожной ветки, сейчас началась другая схема. С украинских горно-обогатительных комбинатов сырье идет через Харьковскую область якобы на экспорт в Россию, а потом вокруг и через Керченский пролив возвращается на эти заводы. А вторая схема, когда из там, Одессы, Николаева выходят баржи якобы в Турцию, потом поворачивают в Крым. Но при этом все знают, что это происходит. И это происходит в результате сговора Фірташа з Банковою.
Отже, недостатньо все-таки українська економічна блокада діє на Крим, так?
Я би інакше сказав. Українська власть недостатньо або дуже мало робить для того, щоб прекратити війну і для того, щоб освободити наші території.
Ми бачимо, що тут комплекс перемішаний проблем. І економічні, і політичні теми поруч стоять. Якщо говорити от саме про політичний фактор, як впливає на політичну ситуацію загалом в Росії така концентрація і проукраїнського населення в Криму, і там залишаються татари? Це підриває єдність підтримки росіянами путінської політики?
Ну, я бы опять-таки иначе немножко ответил на этот вопрос. Во-первых, скажем так, снижается уровень вот этой вот эйфории от захвата Крыма, потому что когда каждый год утверждается бюджет, и многие российские регионы недосчитывают, недополучают денег, потому что эти деньги идут на содержание оккупированного Крыма, на продолжение войны на Донбассе, на содержание оккупированных территорий на Донбассе, то это бьет по карману. Естественно, российские граждане недополучают какие-то социальные выплаты, у них заморожена пенсия, другие проблемы. Да, они привыкли в большей степени ориентироваться на телевизор, нежели на холодильник, но уже и холодильник начинает, так сказать, знаете, очень чувствительным становится. А если говорить о внутрикрымской ситуации, то она вряд ли, так сказать, так уж ощущается всеми россиянами. Но внутри Крыма, безусловно, меняется настроение, растет раздражение. И вообще сам факт того, что российская власть не прекращает репрессии в отношении крымчан, в разной форме репрессии, говорит, что она патологически боится, причем всех без исключения. И тех, кто бегал, размахивал флагами, триколорами и аплодировал оккупации, и тех, кто был против, или активно, или пассивно. И в группе особого риска для российских спецслужб, для оккупантов, находятся, да, крымские татары и крымская молодежь всех национальностей. Те люди, которые не знали, что такое Советский Союз, и для которых там путинская Россия была пустым звуком. Это просто страна, которая оккупировала их родину и создала им огромные проблемы. Метод, который избрала для себя Россия, это в первую очередь обувать сапоги наших ребят в Крыму и промывать им мозги в российской армии. И второй метод, который тоже, безусловно, оставляет свой след, это вся та пропагандистская машина, которая работает в системе образования. То есть вони промивають мозги нашим дітям в Криму.
Ну і ми бачимо, що Крим з оздоровниці, скажімо так, все більше перетворюється на базу військову. Мілітаризація півострова чим загрожує як Криму, так і загалом його впливу і сприйняттю в Росії?
Ну, во многих отношениях угрожает в первую очередь миру, потому что я напомню, что вот в 89-м году, накануне развала Союза, просто у меня фиксирована в голове эта цифра, российская армия составляла по численности, советская армия, почти 5,5 миллионов человек. Так вот, за годы украинской независимости в Крыму, ну, например, земли, занимаемые военными, ну, скажем так, 3/4 земель, занимаемых военными за пределами Севастополя, были демилитаризированы и переданы, что называется, в народное хозяйство. И примерно половина в черте города Севастополя. А сейчас российские военные пытаются опять расползаться и ну, довести уровень милитаризации Крымского полуострова до уровня Советского Союза. И, безусловно, на это смотрит весь мир с большой опаской. То, что они это делают, как всегда, так сказать, совершенно не обращают внимания ни на интересы жителей местных, ни на экологию, это очевидно, это тоже дополнительные проблемы.
Крім того, цей зворотній процес, він зменшує потік туристів в Крим, який давно був досить таки прибутковою статтею в Криму, і також на цьому було зав'язано більшість місцевого бізнесу.
Ну, забудьте о потоке туристов в оккупированный Крым. То, что там происходит определенная имитация, то, что ну, дотированная категория есть через фонды социального страхования Российской Федерации, это искусственно, это имитация. То есть структура ну, так называемого туризма, это даже туризмом назвать нельзя, резко изменилась. Если раньше люди приезжали отдыхать, они, так сказать, там познавали Крым, они ездили на экскурсии, они посещали культурные мероприятия, то сейчас это, извините, так сказать, палка дешевой колбасы, завернутая в газетку и бутылка паленой водки. Вот это развлечение этой категории туристов. Эта публика не пополняет фактически бюджет оккупированного Крыма, она создает иллюзию притока людей на полуостров. Потому что на оккупированной территории, в этой душной атмосфере, по определению человек не может отдыхать, потому что люди ехали в отпуск для того, чтобы, знаете, отключиться мозгами от проблем, ну, как-то, так сказать, расслабиться, что-то увидеть красивое, интересное. А когда ты видишь, извините, напряженные лица на людей, когда ты видишь на каждом углу, так сказать, российских военных бряцание, когда там перемещаются колоннами целыми автомобили спецназа на очередные обыски, то это точно не место и не атмосфера для отдыха.
І все ж таки, незважаючи на все перераховане вами, пане Сенченко, Росія не полишає навіть реалізацію таких грандіозних інфраструктурних проєктів, зокрема транспортний міст через Керченську протоку, транспортні траси, енергетичний міст. На вашу думку, це просто намагання зберегти хорошу міну при поганій грі, чи все ж таки Росія не помічає ні тих міжнародних санкцій і економічно впливаних, ні цих великих, грандіозних грошових витрат на ці проекти?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что те проблемы, которые они пытаются вот имитировать их решение, они не могут быть решены технически. Вот обеспечить Крым, например, водой, они не в состоянии. Это невозможно сделать. Это и в экономическом, и в практическом плане невозможно сделать. Когда мы говорим об энергоснабжении, энергомост, это тоже в значительной степени была имитация. Сейчас они пытаются увеличить генерацию в Крыму, но опять-таки возникает вопрос, что того газа, который они каждый день крадут из наших месторождений, в этом случае им не хватит на отопление. То есть тут, знаете, Тришкин кафтан, так сказать. И поэтому это в большей степени имитация. Но при этом еще очень важный второй фактор в России традиционный – это мегастройки, на которых огромные объемы воровства. И деньги воруются из карманов российских налогоплательщиков. Это то, от чего путинская Россия просто не может избавиться. И клептоманы, ну, для них это манна небесная, вот подобные сройки, как там Сочинская Олимпиада, Керченский мост и так далее.
Що ж, дякуємо. На зв'язку з нашою студією був колишній депутат українського парламенту і також депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко. Ми говорили про ті фактори, які можуть прискорити падіння путінської Росії, зокрема фактори, які несе собою анексований Крим. Ну а наступний фрагмент нашої програми ми присвятимо темі якості роботи українських антикорупційних відомств.
Радіо Свобода.
7.30 у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Суд зняв гриф таємно із записів засідань щодо Пукача у справі Гонгадзе. Минулої доби втрат серед українських воїнів на Донбасі не було, але бойовики обстріли не припинили, заявили в штабі. Через атаку на казино в столиці Філіппін загинуло понад 30 людей. Далі докладніше. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ дозволив розсекретити аудіозаписи засідання суду у справі колишнього начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Інформацію про ухвалення такого рішення підтвердили Радіо Свобода у прес-службі суду. Український журналіст Георгій Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000-го. В листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено тіло без голови, яке за висновками експертів могло належати Гонгадзе. Останки зберігалися в Київському морзі, поховали його тільки в березні 2016-го. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, екс-генерала МВС Олексія Пукача, і засудив його до довічного позбавлення волі. Замовників вбивства слідство не встановило досі. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі втрат серед українських військовослужбовців не було. Втім, як заявляють у штабі, бойовики обстрілів не припинили. Ситуацію коментує речник АТО Антон Миронович.
Вчора, коли попередніми домовленостями впродовж усієї лінії зіткнення був встановлений режим повної тиші, бойовики російсько-терористичних бандформувань все ж не дотримались взятих на себе зобов'язань і майже три десятки разів порушили умови незастосування зброї. Найчастіше загарбники вели вогонь на Приморському напрямку та на Луганщині.
Сказав Антон Миронович. В угрупованні ДНР заявили 1 червня про відносне дотримання перемир'я. Луганські сепаратисти стверджували, що режиму тиші вони дотримуються. Останнє перед 1 червня перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 квітня. Але й тоді обстріли не припинилися, а сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тіла щонайменше 34 загиблих виявила поліція в приміщенні розважального комплексу «Резорт Волт Маніла» в столиці Філіппін, де вночі 2 червня чоловік увірвався в казино, підпалив ігровий стіл і влаштував стрілянину. За даними правоохоронців, більшість загиблих задихнулися від загорання ігрових столів і подальшої пожежі. Крім того, щонайменше 54 людини зазнали поранень через напад і перестрілку чоловіка з поліцією. За попередніми даними, нападник вчинив самогубство, поліція припускає, що мотивом нападу було пограбування, а не терористичний акт. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Боротьба з корупцією в Україні триває. Єврокомісар Ган дав старт антикорупційній ініціативі ЄС в Україні.
Наразі ми занепокоєні, що призначення 3 аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Тому це питання має бути вирішене.
Чи додасть нова європейська ініціатива ефективності та динаміки у боротьбі з корупцією в Україні? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин. Нагадаю, я Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода». Ви можете чути і дивитися нас на YouTube-каналах «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії». І також телефонувати до нашої студії 490-2905, код Києва 44, для кримської аудиторії номер 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Корупція залишається ключовим фактором, що перешкоджає економічному та політичному поступу України. На цьому наголосив комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства та розширення Йоганнес Ган на зустрічі з представниками української влади та громадськості з нагоди запуску антикорупційної ініціативи ЄС. Посадовий зазначив, що цей проект наразі найбільша в Європі програма у сфері боротьби з корупцією. Європейська спільнота попередньо висловлювала готовність виділити на неї близько 60 мільйонів євро, але очікує від України якнайшвидшого виконання щонайменше трьох умов. Єврокомісар Йоганнес Ган запевнив, що українська влада запевнила його в намірі внести зміни до законодавства щодо електронних декларацій активістів. Ухвалені Верховною Радою і підписані президентом Петром Порошенком 27 березня поправки зобов'язують подавати електронні декларації громадських діячів. Ці поправки в ЄС неодноразово критикували.
Нещодавні поправки до закону щодо електронних декларацій, які розповсюджуються на членів антикорупційних громадських організацій та членів громадських рад, це помилка. Добре знати, що президент хоче це виправити, а також, що такої ж думки і інші в цій країні. Ми готові їх підтримати.
Йоганнес Ган назвав Національне антикорупційне бюро України історією успіху, а втім додав, що в ЄС є питання щодо його незалежності та ефективності.
Наразі ми занепокоєні, що призначення трьох аудиторів НАБУ є політично заангажованим. Ми обговорювали це і минулого разу, коли я був тут. Ми говорили про це щонайменше кілька місяців. Тому це питання має бути вирішене.
Крім того, в ЄС очікують від української держави прискорення зі створенням антикорупційних судів, бо, за словами Гана, розгляд антикорупційних справ в звичайних судах донедавна відбувався повільно, часто справи розвалювалися. Єврокомісар переконаний, що наявність антикорупційних судів допоможе Євросоюзу впевнитися, що боротьба з корупцією в Україні дійсно відбувається на всіх рівнях. Йоганнес Ган також додав, що він та його колеги будуть сприяти посиленню участі громадськості та медіа в антикорупційних ініціативах, зокрема в регіонах. Отож, далі докладніше про причини критичних зауважень Європи щодо ходу боротьби з корупцією в Україні. Ми будемо говорити з експертом з реформ, грузинським політиком Георгієм Вашадзе. Він з нами вже на зв'язку. Добре утро, господин Вашадзе.
Доброе утро. Приветствую вас, зрители. Мы радиослушатели.
Радиослухачи и глядачи в интернете. Я думаю, что нам будет удобнее говорить на русском, да?
Да.
Господин Вашадзе, европейские чиновники уже неоднократно говорили, что в ходе борьбы с коррупцией Украина должна брать пример с Грузии, из Грузии. Что именно следует повторить Украине из как раз примера Грузии?
Ну, Грузия была политика нулевая толерантность против коррумпированных людей. Это и есть самое главное, наверное, что должно быть в Украине. С одной стороны, правоохранительные органы, которые расследуют быстро и эффективно коррупционные дела. И с другой стороны, конечно же, реформы, потому что комиссар тоже подчеркнул 4 основных реформ, которые ожидает европейская сторона с Украины. Да? Это реформа здравоохранения, потому что там, с одной стороны, очень большая коррупция, а с другой стороны, граждане не получают нормальные услуги, и это для развития страны обязательно. Приватизация, которая застряла где-то, и, наверное, вы сами видите, что в Украине фактически за последние пару лет вообще ничего не приватизировано. Я не говорю о больших предприятиях, я даже о среднемелких предприятиях говорю, что вообще заторможен этот процесс фактически. И статистика очень негативная, да. Пенсионный фонд, пенсионная реформа, которую всегда говорят, я думаю, что это тоже... Ну, это очень трудная реформа, если честно, пенсионная реформа, потому что Грузии тоже пока не удалось эту реформу сделать, потому что у нас все-таки прошлое советское, и это советское прошлое там... Пенсионная реформа это не на 2 года, да, это не приватизация, когда за 1 год можно показать какие-то эффекты. Это 20-25 лет, когда ты чего-то можешь добиться. Я думаю, что вот как раз перечень, с одной стороны, антикоррупционных инициатив, и с другой стороны, перечень конкретных реформ, где Украина должна показать результаты, это и показывает как бы настроение Европы насчет Украины. Я прямо скажу, что да, в Грузии по сей день намного лучше ситуация, потому что конкретные реформы делались. Я помню, что когда мы шли на переговоры с Европейским Союзом, нам очень простое говорили, что, к примеру, там, мы всегда требовали дорожные карты. Вот что нам мы должны сделать для того, чтобы безвиз получить. Европейская сторона иногда шутила, я сам тоже участвовал на эти переговоры, что если мы вам сейчас дадим дорожную карту, вы через месяц придете и скажете, что у вас все выполнено. Так что я думаю, что как раз правительство должно было обработать так эффективно, намного эффективнее. Я думаю, что именно премьер-министр ответственен на все это, и я думаю, что как раз Гройсман или на себя должен взять инициативу, и раз, не знаю, там, как-то сделать эти реформы или нет. Я очень часто там читаю статьи тоже с Украины, там есть кто ответственен за реформы, президент, премьер и так далее. Полномочия в руках правительства. Правительство должно делать эти реформы. И я думаю, что весь этот негативные, так сказать, оценки, которые со стороны Европы идут по разным инициативам и реформам, это серьезно помешает и в Украине в дальнейшем интегрироваться. Да, есть некоторые результаты, но эти результаты не хватает. Надо делать больше и есть намного активнее.
Господин Лошадзе, анализируя грузинский опыт реформ и, в частности, борьбы с коррупцией, какие ошибки были сделаны Грузией и какие бы не следовало повторять Украине на этом пути?
Смотрите, первое, что касается ошибок, это то, что мы все-таки строили очень централизованные системы. Исходя из того, что Грузия маленькая страна, можно было через вот такие централизованные вертикальные системы быстро контролировать весь процесс, который был. К примеру, я строил дома юстиции, я мог объехать всю страну за несколько часов и сам контролировать, где, как выдаются разные документы и так далее. Вот в Украине надо думать о том, и в конце это негативно все-таки сработало в той же системе прокуратуры, правоохранительных органов, потому что слишком были повешены эти системы на конкретных лиц, да, и личностей, а не как бы на механику, которая должна работать внутри этой системы. В Украине централизованные системы создавать невозможно. Вот я могу пример вам привести. Вот, к примеру, миграционная служба, да, централизованная система, вы подите повсюду очереди на паспорт, да. Почему? Потому что люди хотят получить биометрический паспорт, а департамент миграционной службы просто сидит и зевает у себя в комнате и вообще неинтересно сейчас.
Не справляется с потоком.
Не справляется, им вообще не интересно. Во Львове ведь они не сидят. Они сидят в Киеве, да, или же в ЦНАПах они не сидят, они сидят у себя в центральном офисе. И эта система централизована вертикально. Вот самая главная проблема – децентрализировать, не только говорить о децентрализации. Очень хороший процесс прошел в Украине, кстати, насчет этих громадских объединений и так далее. Но конкретные функции тоже проходить и децентрализировать. Да? И как раз в Грузии была, я думаю, главная ошибка именно это, что мы не успели и не смогли подумать о том, что надо было перевести инициативу в городах, на месте, да, для того, чтобы граждане конкретно там же знали, кому, от кого требовать конкретные эти, как его, результаты. Вот в Украине то же самое. Начался процесс децентрализации. Я думаю, что это немножко по-другому и лучше идет, чем даже в Грузии. Да. Что касается борьбы с коррупцией, опять я думаю, что сейчас, если пятибалльная шкала, может быть, там двойку с чем-то поставим в Украине.
Господин Лошадзе, кстати, вы были причастны к проекту создания НАБУ, да, Национального антикоррупционного бюро. И вот еврокомиссар Ган тоже сказал, что некоторые есть, так сказать, претензии к его работе. Почему это ведомство дает поводы для критики, и справедлива ли эта критика? Возможно, и вы видите, что не настолько оно работает так, как видели вы.
Нет, смотрите, я думаю, что в первую очередь те результаты, которые НАБУ начала показывать, еще раз показывают, что этот механизм работает. Да? Самое главное было создать некий независимый механизм, который будет работать. Что касается европейскому комиссару, я думаю, что больше это шла речь не конкретно антикоррупционным недовольством антикоррупционного бюро, но шла речь насчет аудиторов, да, которые собирают. Шла речь о том, что есть разные как бы усилия, чтобы больше как бы наезжать на НАБУ или как-то раскритиковать их дела. Конечно же, мы хотим, чтобы они были намного эффективнее. Если бы мне спросили, вот когда президент нас пригласил, и мы работали над созданием антикоррупционного бюро, я прямо скажу, что это лично его инициатива, лично его решение, и я думаю, что один из как бы хороших реформ, которые он сам лично сделал, президент занимался этим делом, да, я думаю, что ошибку мы допустили там, когда мы согласились, что, к примеру, антикоррупционная прокуратура в системе прокуратуры и не начали, кстати, тогда мы рекомендовали сразу начать создавать антикоррупционный суд, потому что цикл не закрывается. Вот смотрите, возбуждая сколько угодно дела, приносит в суде, вы сами видите, что происходит в суде и как все это идет. Я думаю, что, может быть, если честно, мы не обычные эксперты, которые просто приезжают, листок написали, ушли. Да, мы как бы.
Вы сопровождаете проект, да?
Как?
Я говорю, вы сопровождаете проект, его реализацию.
Да, полностью входим в систему и там живем, давайте так скажем, да. И в этом случае, потому что жизненного это не, к примеру, там. Это не Уганда, где мы тоже консультируем реформы. Это Украина, которая фактически второй родиной для меня стала. И, не знаю, там для меня очень важно, чтобы Украина состоялась, потому что на этом зависит и Грузия тоже. Я думаю, что мы еще, если о себе тоже говорить, еще сильнее мы должны были еще тогда педалировать, чтобы создать антикоррупционный суд. Сейчас идет об этом речь. Но очень медленно, и не знаю, там, когда это все будет, еще мы не знаем. Вот я думаю, что главная проблема как раз вот эта цепочка, которая не закрыта. Если бы эта цепочка была независимо закрыта, намного другие были бы результаты. Но что касается антикоррупционного бюро, я думаю, что то, на что они пошли, высокие чиновники, которые под уголовным следствием, да, и конкретные примеры, которые они сделали, я думаю, что многие даже не ожидали этого от них в Украине. Давайте честно скажем.
Господин Вашадзе, вы сказали, что реформы антикоррупционные в Грузии начинались с нулевой толерантности к коррупции. Да? Проводятся специальные исследования восприятия коррупции в тех или иных странах. Со временем динамика в Украине показывает, что все-таки есть какие-то подвижки в суспільстві, так би мовити, да, в среди населення касательно коррупции. Все-таки, как сделать так, чтобы это восприятие коррупции и толерантность к ней стала нулевой именно в обществе, не только среди, чтобы это было плохим тоном и среди чиновников, и среди политиков, и среди простых граждан?
Смотрите, только плохой тон на это не подействует, да, но коррумпированный человек тоже скрывает, да, и очень хорошо знает, если он выйдет и скажет, что я коррумпированный, все скажут, ох, какой плохой человек.
Но да. Мы тебя прощаем, потому что мы такие же.
Ну, смотрите, да. Поэтому я скажу, я думаю, что первое, что есть или нет конкретные результаты. Результаты есть, да, я пример могу привести. Регистрация земли, регистрация компании в Украине стоила огромные деньги, нелегально надо было платить. Давайте прямо скажем, что сегодня, потому что в этой сфере есть конкуренция, там у нотариуса можно зарегистрироваться, в СНАПах можешь это сделать, в других сервис-центрах можешь это сделать. Сейчас коррупционной составляющей фактически нету в этой сфере. Да? Потому что мы, кстати, тоже работали над этим, и я думаю, что конкретный результат есть. Это хватит? Это достаточно? Нет, недостаточно. Еще надо больше реформы сделать. Некие сдвижки есть, но что первое и самое главное не поменялся в Украине? В Украине не поменялся бюрократичный, так сказать, назовем класс. Да? Бюрократы, кто и сидели, в среднем слое министерств, да, те и сидят, да. Я думаю, что пока Украина не решится, чтобы отдать всю эту бюрократию молодежи, да, молодым, которым 23, 24, 25 и не больше, прямо говорю, не больше, ничего не изменится. Знаете почему? Потому что если человеку 35, у него уже другая психология. Если он работал уже 10 лет в этих коррумпированных системах, у него, знаете как, даже если он хочет, чтобы по-другому себя вести, у него все равно в мозге есть вот этот вирус коррупции, которым его испортили, к сожалению. Да? Не то, что произошло в Грузии, не просто там нулевая толерантность. Как раз мне было 23, когда мне удалось там, не знаю, там через конкурс пройти и участвовать во всех этих реформах. Я думаю, что у вас есть, в Украине есть огромный потенциал молодежи. Надо этих молодых привести без всяких экспертизы, без всяких практики и назначить их главным департаментом, замом министрами, министрами надо назначить. И только в этом случае реально ситуация поменяется. Потому что молодые, это, знаете как, они мечтатели, да, понимаете, они мечтают, они хотят максимум, да, что-то хотят показать, какие-то результаты. А когда уже человеку 50-45 лет, 20 лет проработал в министерствах, у него, не знаю, там, семья, дети, внуки, все они сидят на плечах, да, вечером дома.
То есть, по вашему мнению, если положить на весы опыт и молодость, резвость, то опыт проиграет в этом случае?
Опыт мешает, это негативный опыт, это опыт, который наоборот не дает этим людям, это вирус, бацилла, который есть у них в крови. Коррупция это бацилла, понимаете, и человек, который привык зарабатывать деньги нелегально, не может от этого отойти. Вот мы думаем, всегда мы говорим, что он еще хочет, его, не знаю, там министром назначили, он ведь хотя бы один результат должен показать. Почему это не происходит? Потому что у него бацилла в крови, который не дает ему нормально выйти вперед.
Но, к сожалению, мы видим уже и примеры последних лет в Украине, когда молодые реформаторы не справляются с тем, чтобы поломать систему. И иногда...
Вот скажите, какой молодой реформатор?
Ну, например, Абрамявичус ушел с поста.
Сколько лет?
Ну, я не знаю. Ну,
смотрите, молодой это не значит, что я выгляжу молодым. Я вам сказал, 23, 24, 25. Вот я прямо говорю, Абрамович пришел министром, у него ошибка номер один в своем министерстве была, что не выгнал всех, которых выше 25. И не привел вообще молодых без молокососов, прямо скажем, да, которые еще, не знаю, там... еще не испорчены. Вот в этом и есть проблема. Абрамович не смог создать команду в министерстве. У него 2-3 человека было, остальные все жужжали вокруг в ухе, там нельзя, нельзя, нельзя. А вот до 23, как бы, когда ты даешь задание человеку, которому 23-24, он говорит, что конечно же можно. Я сделаю это, я найду конкретные аргументы. А когда человеку 45, он тебе говорит, что это нельзя, в законе так прописано, вот в этой инструкции так написано и так далее. Вот в этом и есть проблема. Бацилла коррупции, если есть в крови, этот человек не может реформировать никакую систему. Я прямо говорю. И у меня не было никакого опыта, когда меня назначили через конкурс главой паспортного стола. Главой паспортного стола. Я оттуда начал, и за 4 года мы построили, за 5 лет мы построили дома юстиции, в мире уникальные системы, в doing business перешли на 8-м месте. Опыт нарастался через ту практику, которая у нас была. И мы этим людям, вот смотрите, не лучше, чтобы эти министерства вообще не существовали. Вот что они делают? Мы можем вопрос задать. Вот что они делают?
Господин Вашадзе, вот вы говорите про успешный опыт реформ в Грузии. В то же время в Украине у многих складывается впечатление, что все-таки не все реформы в Грузии получились, особенно когда поменялась власть там. Говорят, да, успешная реформа полиции. Про остальные, ну, как-то так. Это обманчивое впечатление от грузинских реформ? Или действительно, ну, не все так гладко, как...
Я могу перечислить. Дома юстиции – это номер один по сей день реформы в Грузии. Сейчас только Айра делала опрос. Самое большое доверие к домам юстиции. Это что значит? Все административные услуги, контакт гражданина с государством, ноль коррупции, ноль бюрократии. И несмотря на то, что тогдашний премьер-министр Грузии как бы после 2012 году вышел и сказал, что для чего нам дома юстиции? Для чего, что граждане без очереди получают? Несмотря устно он говорил. Смотрите, этот человек, несмотря на это, фактически мы получили ситуацию, что вообще без коррупции по сей день есть. Второе. Налоговая и таможенная система Грузии. Давайте посмотрим. Ни копейки нету проблемы в бюджете, чтобы собрать деньги. И да, может быть, какие-то коррупционные схемы существуют, но это нету системно. Почему? Потому что система поменялась. Патрульная полиция. Я скажу вам, где мы не смогли реформы сделать. И где не из-за того, что мы сделали и потом откат обратно. Нет. Судебную систему мы не поменяли в Грузии. Не смогли. И именно из-за этого проиграла та власть. Понимаете? Потому что судебную реформу мы не сделали. И национальное движение, которое было там, думало, что если будет, не знаю, там немножко подправлять в судебной системе работы судебной системы, это будет лучше. А наоборот, это негативно возвратился к ним. Поэтому и есть, что ребята, которые работали, которым было 23-25 тогда, которые были без опыта, которые начинали эти реформы, сейчас по всему миру наши ребята как бы по всему миру консультируют, не знаю, там, в Америке мы начали реформы делать. Вот наша команда в Иллинойсе, в Чикаго работает, в Нью-Йорке работаем, понимаете, с местными властями и делаем. Почему? Потому что практика, которая и экспертиза, которая есть у этих людей, это громадная экспертиза. Так быстро никто не менял системы. Так что если мы говорим об ошибках, конечно, были. Если мы говорим о реформах, которые не получились, конечно, были. А что касается отката обратно, вот вы приезжаете в Грузию, да, вы посмотрите там и спросите просто у граждан, как контакт идет между государством и гражданином в Грузии. И я думаю, что все, большинство вам скажут, что они довольны.
Обязательно при возможности посещу Грузию. Спасибо вам огромное за разговор. Так, да, и вот наш гість зазначив, що судова система і завершення судової реформи – це один з основних факторів для успіхів подальших реформ і, зокрема, успіхів у боротьбі з корупцією. Нагадаю, з нами на зв'язку був грузинський політик, експерт з реформ Георгій Вашадзе, а далі кілька хвилин присвятимо темам, які порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Про те, як зробити земельну реформу в інтересах селян і всіх українців, розповідає газета по-українськи. Видання переконує, що продовження мораторію на продаж землі є подальшим знущанням над селянами. А його скасування, за планами олігархів, може зовсім обезземелити народ. І аграрну, і сільську політику потрібно вибудовувати з нуля, наголошують газетярі. Закон про обіг землі сільськогосподарського призначення має бути для цього основою. Він повинен стати мостом, що зв'яже село і агробізнес. Видання пише, що політики перетворили землю і земельний ринок на корупційну годівницю. Селян просто позбавили конституційного права розпоряджатися власною землею. Докладніше з проблемою газета по-українськи знайомить статті «Український земельний хрест. Смерть чи воскресіння». Україна має ініціювати створення військової організації ЄС, яка замість НАТО гарантуватиме її безпеку. На цьому наголошує газета по-українськи. Видання пише, що західний світ змінився, апелювати до спільних з ним цінностей вже пізно. Це провальна стратегія для України, шлях в нікуди. Тож Україні теж варто змінити міжнародну політику. На випадок подальшого розколу Євросоюзу Україна повинна мати сценарій створення міжнародного блоку. На цьому газета по-українськи наголошує в матеріалі «Україна має стати ядерною державою». Українське законодавство потребує оновлення в контексті сучасних викликів і завдань, що постали перед оборонно-промисловим комплексом, нагадує газета «Голос України». Роки військових дій на Донбасі засвідчили, наскільки потужним є приватний сектор у вітчизняному оборонному виробництві, як швидко він реагує на сучасні виклики і пропонує певну долю військового асортименту, якого в Україні не було раніше, наголошує газета «Голос України». Колишнього главу Української греко-католицької церкви Любомира Гузара поховають в понеділок на лівому березі Києва у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового. Про це інформує газета «Сьогодні». Видання нагадує, що після смерті і папи Івана Павла ІІ у 2005 році саме Гузар був одним з претендентів на папський престол. Сан кардинала УГКЦ давав йому на це право. Любомир Гузар брав участь у виборах наступника, однак шансів стати новим папою в нього було мало. Історики зазначають, що кардинали-виборці не хотіли другого поспіль понтифіка родом зі Східної Європи. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає в матеріалі «Гузар міг стати папою римським». Ну, ось так коротко про основні теми, які порушує сьогодні українська преса. Нагадаю, ви слухаєте «Ранкову свободу», ви слухаєте і можете дивитися нас на каналі «Радіо Свобода» і каналі «Крим Реалії», також в Ютубі. Телефон нашої студії 492905, код Києва 44, для кримської аудиторії телефон 8 800 169 26. Приєднуйтесь до обговорення. Наступні півгодини програми ми присвячимо темі Стокгольмського арбітражу і про те, як він зупинив газового шантажиста.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. Почнемо з головного. Україна очікує від Європейського суду з прав людини розгляду справ проти Росії через Крим. У Львові прощаються з кардиналом Любомиром Гузаром. Через Авіадар у Сирії вбито засновника інформагенції угруповання «Ісламська держава». Далі докладніше. Європейський суд з прав людини офіційно підтвердив прийняття правової позиції України щодо першої справи «Україна проти Росії» за фактами порушення прав людини в анексованому Криму. Про це повідомив у Києві міністр юстиції України Павло Петренко. Таким чином, за його словами, спростовується заява російської сторони, що такі справи не в юрисдикції суду. Всього Україна подала до Європейського суду з прав людини 5 справ проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. В жовтні 2015-го президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію, анексію Криму незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія ж заперечує окупацію півострова і називає це відновленням історичної справедливості. У Львові продовжують прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви Любомиром Гузарем. Його тіло напередодні привезли до Свято-Юрського собору. Прощання продовжиться сьогодні і завтра. Крім того, в суботу відбудеться архієрейська літургія, прощальна хода до церкви Святого Михаїла, монастиря Студитів. До цього монашого чину і належав Любомир Гузар. Опісля кортеж з тілом відбуде до Києва, поховання відбудеться в Патріаршому соборі УГКЦ на лівому березі 5 червня. Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої недуги. Він очолював УГКЦ в 2005-11 роках, пізніше передав керування церквою Святославові Шевчуку. Гузар був не лише провідником греко-католиків України світу, а й видатним громадським діячем і філософом.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Засновник інформагентства «Гамак» угруповання «Ісламська держава» разом з дочкою були вбиті в результаті авіаудару минулого тижня на сході Сирії, повідомив 1 червня брат убитого і активіста сирійської опозиції. Саме угруповання нічого не повідомило про вбивство Бараа Кадека, відомого також як Раян Мешаль. Повідомляється, що Мешаль був наближеним до керівництва угруповання «Ісламська держава» і зустрічався із його ватажком Абу Бакром Аль-Багдаді. Новинний сайт «Амак», заснований в 2014-му, вважається рупором угруповання «Ісламська держава». Він оголошував про відповідальність ісламістів за щонайменше 20 атак по всьому світу. Це була Ірина Гнатишин. На цьому все.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Стокгольмський арбітражний суд. Чи справді він зупинив шантаж України з боку Росії?
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным.
Про це саме говоритимемо в наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». У студії Юрій Матвійчук. Вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Ви можете дивитися і слухати нас на каналах YouTube «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на сайтах. І телефонуйте до нашої студії зі своїми запитаннями, міркуваннями, думками з приводу того, що ж відбувається в газовій сфері і в газових відносинах між Україною і Росією, між «Нафтогазом» і «Газпромом». Телефон 490-2905, код Києва 044, кримська аудиторія для вас інший номер, він безкоштовний, 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Перемогою і звільненням з енергетичної залежності від Росії називають рішення Стокгольмського арбітражу українська влада та більшість експертів. Водночас в російському «Газпромі» кажуть, що прокоментують це рішення, вивчивши понад 700 сторінок його тексту. Правники наголошують, що це хоч і проміжне рішення щодо позову України до «Газпрому», але воно вже остаточно скасувало принцип контракту «бери або плати» і заборону на реекспорт газу. Більш докладно про це розповість у своєму матеріалі Євген Солонина.
Рішення Арбітражного інституту торговельної палати Стокгольма щодо українсько-російських газових угод є проміжним, однак воно частково або повністю задовольняє основні вимоги України і при цьому відкидає основні претензії російської сторони. Таку думку висловив комерційний директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Раніше прес-служба «Нафтогазу» повідомила, що Стокгольмський арбітраж своїм рішенням визнав вимогу України перерахувати вартість газу, купленого за контрактом 2009 року, відповідно до ринкових цін на цей ресурс, а також скасував принцип «бери або плати» та заборону на реекспорт газу. У російському «Газпромі» зі свого боку заявили, що отримали рішення арбітражу, яке складає 790 сторінок, і коментуватимуть його лише після того, як ретельно проаналізують. Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман вже заявив з цього приводу, що без такого судового рішення боргові претензії Росії за газ склали би 45 мільярдів доларів. Президент Петро Порошенко зі свого боку зауважив, що внаслідок цього рішення вартість газу буде визначатися не Кремлем, а виключно прозорим та вільним ринком. Судовий спір між «Нафтогазом» і «Газпромом» має принциповий характер, і нинішнє проміжне рішення на користь України відкриває нові перспективи для її нафтогазового сектору, наголосив у коментарі «Радіо Свобода» президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут.
Можна в цілому привітати руководителів НАК «Нафтогазу», хоча я би зараз воздержався від поспішних оцінок, сторони повинні согласувати розчети, якщо вони це не зроблять, відповідно, це зробить стокгольмський арбітраж.
Експерт припускає, що суд запропонує переглянути ціну проданого газу на основі тодішньої ціни у газових хабах Європи, плюс вартість доставки. Оскільки арбітраж уже ухвалював аналогічні рішення у спорах європейських газових операторів з «Газпромом», то найімовірніше в українському випадку суд не зобов'яже робити додаткові виплати жодну зі сторін, не виключає Нарбут. Понад 90% фінансових вимог російської сторони до «Нафтогазу» спирається саме на формулу «бери або плати», тому скасування цієї формули є однозначною перемогою України, стверджує юрист компанії «Ільяшев та партнери» Андрій Бичков.
Это решение является очень важным, так как отменяет большую часть требований «Газпрома». Стороны договорились в контракте о том, что решение Стокгольмского арбитража является окончательным.
У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу щодо ціни газу. Зі свого боку «Газпром» подав 3 позови проти «Нафтогазу» на загальну суму понад 23 мільярди доларів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І далі про новий порядок газових відносин України з Росією. Чи справді це рішення Стокгольмського арбітражу означає новий порядок таких відносин? Ми говоритимемо з енергетичним експертом Геннадієм Рябцевим. Вітаю вас.
Вітаю вас.
Доброго ранку. І колишнім депутатом парламенту Грузії Георгієм Вашадзе ми продовжуємо розмову. І ще раз доброе утро.
Доброе утро.
И хотел бы сразу спросить вас, господин Вашадзе, вот решение Стокгольмского арбитража. В Украине говорят, что это однозначная победа, хотя это промежуточное решение. Судя по опыту судебных тяжб Грузии и России, вот что бы вы могли сказать, какой этот опыт и что он показывает? Стоит ли радоваться?
Да, я думаю, что я поздравляю. Поздравляю Украину, что с этой победой. Это однозначно победа. Это однозначно главное из этой победы, что это месседж для Газпрома, что газ, которого они использовали как основной рычаг для своей внешней политики, я думаю, что для этого они очень серьезный как бы месседж получили из этого решения, что это не так просто. Да? Это экономика, бизнес – это бизнес, политика – это политика. Это раз. Что касается грузинского опыта, да, мы тоже судимся по сей день с Россией, но у нас нету в арбитражах этого судебного разбирательства, потому что Россия раз взяла и вообще отключила газ зимой в Грузии.
Ну, в Украине тоже такое было. Да, как раз перед этим контрактом 2009-го.
Да. Из-за географической локации мы смогли вообще отказаться от российского газа. Мы с Азербайджана, с Ирана покупаем сейчас газ. И вообще российский газ нам не нужен. И в том числе мы газ получаем дешевле, чем Россия это предлагала. Единственное, на территории Грузии Россия нам платит деньги за то, чтобы транзит сделать газа на Армению. Так что у нас немножко другая ситуация. К сожалению, у Украины нет соседей, как Азербайджан и Иран, невозможно газ от них покупать. Но я думаю, что как раз вот это решение Стокгольмского арбитража, это очень хорошее решение, это очень хороший прецедент не только для Украины, но и для других стран, которые покупают газ со стороны России. Россия до сих пор была так, что сколько хочу цену, столько и буду выставлять. Да? Если хочу, чтобы вы не экспортировали мой газ, я так и буду говорить. Но это судебное решение фактически сказало, что не так все зависит от, так сказать, газа владельца. Да?
А по вашему мнению, Россия готова примириться с таким решением и сразу отступить, или она будет бороться дальше?
Смотрите, «Газпром» — это не компания, которая закрыта внутри России. Да? «Газпром» — это компания, которая торгует газом и экспортирует газ во всем Европе. Так что, хочет или не хочет, «Газпром» должен обязательно исполнять решение арбитража. Конечно же, они постараются, не знаю, там, придумать сотни причин, почему это так не должно быть, но я не думаю, что они долго смогут отделываться от всего этого. Конечно же, ну, Путин и «Газпром» — это синонимы друг другу, да?
Да.
Фактически путинский бизнес, да, тоже, и не только, так сказать, государственная компания и так далее. Это Путин как бы CEO или директор «Газпрома». Как Путин решает, так и есть. Но арбитраж ему сказал, что, дорогой Путин, не знаю, там, президент ты Российской Федерации или нет, ты должен считаться с международными правилами, которые существуют в отношениях, в коммерческих отношениях такой ситуации. Да, они попытаются, не знаю, они что-то придумают сейчас, почему они не должны это выполнять, но то промежуточное решение, то решение, которое есть Стокгольмского суда, их обязует конкретными обязательствами в этом случае.
Спасибо большое. Мы услышали юридические оценки. Прежде всего, на связку с нашей студией был колишній депутат парламенту Грузии, фахівець з реформ Георгій Вашадзе. Дякуємо вам еще раз. Благодарим, господин Георгій. Прощаємося на сьогодні і продовжуємо розмову з українським експертом з енергетичних питань Геннадієм Рябцевим. Знову доброго ранку, пане Рябцев. І хотілося б саме зосередитися на суто економічних показниках цієї справи. Вже зазначалося, що рішення суду – це понад 700 сторінок. Вам вдалося хоча б побіжно ознайомитися з ним і щоб говорити більш детально, тому що ми чуємо про те, що насамперед скасовано оцю умову контракту «бери або плати», і що ціноутворення на газ буде переглянуте, тобто переглянуте заднім числом, я так розумію, так?
Ні, ну, по-перше, ніякого рішення немає. Ага,
насправді є лише викладення тих принципів, на основі яких буде виноситися це рішення. Тобто це все преамбула на більш ніж 700 сторінок. І мені, чесно кажучи, дивно чути оці всі діфірамби, які тут співають керівникам «Нафтогазу», чи там юристам, чи там політикам, усі друг друга вітають і все.
Ну так, кажуть, що це перемога, що це звільнення від газової залежності, від газового шантажу. Ви не поділяєте таку думку?
Прошу. Ні, я не поділяю цієї думки, тому що немає ще рішення. Рішення ще... ще буде. І, чесно кажучи, мені не зовсім зрозуміло до кінця, яким саме буде це рішення. І чи не прийдеться потім пояснювати, чому потрібно виплачувати, там, умовно кажучи, мільярд доларів «Газпрому». Хоча тоді скажуть, що ось, він же там в позові написав 47 мільярдів, а ми будемо сплачувати лише один, і це теж перемога. Але ви знаєте, ну є в юриспруденції поняття, як таке поняття, як нікчемність.
Так,
так ось, десь 90% позовів «Газпрому» було ось такими нікчемними з юридичної точки зору. І всім було зрозуміло, що європейські суди, і, зокрема, Стокгольмський арбітраж, ніколи не піде на визнання принципу «бери або плати». Тим більше в газових домовленостях. Тому що, ну, по-перше, немає такої практики в більшості відносин між операторами європейськими та «Газпромом». У нас унікальна була угода, до речі, з цього в цьому питанні. А по-друге, тоді б «Газпром» міг би висувати звинувачення усім європейським операторам, з якими він мав відносини, умовно кажучи, у 2000-х роках. Тому що там також не всі вибирали той газ, який було ці обсяги газу, про які йшлося в домовленостях. Тому ось ці 90% нікчемних позовів і було, напевно, буде відхилено Стокгольмським арбітражем, тому що в цій частині, на цих 700 сторінках, йдеться, зокрема, і про відсутність такої практики в відносинах компанії на європейському континенті. І давайте згадаємо ще ретроспективу, що нам казали, коли віднімали 11 мільярдів кубометрів газу від, умовно кажучи, Дмитра Фірташа.
Так.
Казали, що ось це перемога, перемога для України, ми повернули 11 мільярдів кубометрів газу, а потім якось тишком-нишком віддали 12,1, тобто і 11, і ще й 10% зверху, як компенсацію за нервування компанії, груп компанії ДФ. І ніхто про це особливо і не казав. Давайте, і, до речі, за рішенням Стокгольмського арбітражу того ж самого. Давайте згадаємо про 3 мільярди, які путінські, які у вигляді кредиту, які казали, що ось ми їх не будемо віддавати, а потім віддали, і ніхто про це і не казав, так і не розповідав, хто винен в тому, чому все це вийшло на міжнародний рівень. А давайте згадаємо безвіз, який насправді не безвіз, а лише спрощення візового режиму, тому що безвіз з Європейським Союзом має Швейцарія, громадяни якої можуть працювати, навчатися, проживати на території Європейського Союзу, а ми лише можемо виїздити на туристичні подорожі не більше, ніж на 90 днів.
Пане Геннадію, хотілося все-таки повернутися до теми газу Стокгольмського арбітражу.
Я б хотів сказати, що давайте святкувати лише тоді, коли виноситься остаточне рішення. А це остаточне рішення буде винесено, якщо казати про весь спектр цих проблем, на мій погляд, не раніше, ніж кінець літа. Тому що після того, як оголошено принципи, за якими буде керуватися Стокгольмський арбітраж у вирішенні цього питання, він запропонує сторонам владнати між собою питання ціни. Тобто не лише ціни на газ, а взагалі ціни питання загалом. Якщо сторони не зможуть, ну, скоріше за все, там на 99%, сторони не зможуть між собою узгодити ціну питання, то Стокгольмський арбітраж винесе рішення щодо ціни питання. І це рішення буде винесено, ну, я не знаю, ну, може наприкінці цього місяця, може на початку наступного. І після цього обидві сторони можуть запропонувати свої аргументи, які заперечують це рішення або які підтримують це рішення. І вже потім, після розгляду усіх аргументів сторін, буде винесене остаточне рішення стосовно того, хто, кому, що винен і чому саме таку суму та чи інша сторона винна. І при цьому хочеться наголосити, що попри ототожнення «Газпрому» з Путіним, а «Нафтогазу», умовно кажучи, з Україною, все ж таки Стокгольмський арбітраж розбирає суперечки між суб'єктами господарювання. І йому байдуже, який політичний контекст того чи іншого рішення того чи іншої укладеної угоди. Тому тут потрібно подивитися, чи не заборгував «Нафтогаз» перед «Газпромом» за якісь обсяги спожитого раніше газу.
Тому що це може виплисти в цих справах, так, знову?
В тому та й річ. І тому тут можна, звичайно, подивитися на ті 700 сторінок і побачити там ось згадку про неприйнятність принципу «бери і плати», але тоді слід згадати і претензії «Нафтогазу» стосовно другої частини цих позовів, стосовно транзиту газу, там, де ми казали, що Росія мала транзитувати через нашу територію 110 мільярдів кубометрів газу, а вона не виконувала свої зобов'язання. І давайте ми зараз будемо з «Газпрому» стягувати суму за непрокачані 110 мільярдів кубометрів газу.
Але такого позову ж немає?
Ні, чому? Є.
Є, так?
Є. Так що палиця у двох кінцях. Тобто тут не лише «Газпрому» не буде задоволено вимоги щодо компенсації за не спожитий Україною газ, але і Україні нічого не світить від того, що Росія не транзитувала 110 мільярдів кубометрів газу, починаючи з 2009 року.
Якщо ще говорити про ці 700 сторінок рішення Стокгольмського арбітражу, експерти побачили там іще можливість здійснювати реекспорт газу Україною. Чи зможе Україна скористатися цим пунктом і заробляти принаймні на цьому?
Так, мені хочеться сказати щодо тепер цих 700 сторінок. Усі оцінки цих 700 сторінок було зроблено, виходячи з поста в Фейсбуці НАК «Нафтогаз України». Ніхто з експертів, які вчора чи коли там ще позавчора...
Ну, власне, «Газпром» каже, що поки що утримується від коментарів, тому що не докладно вивчили великий за обсягом документ і також там називають 700 зайвим.
Я ж про що? Я дуже сумніваюся, що в прес-службі НАК «Нафтогаз України», коли публікували відповідне повідомлення, хоча б подивилися на цей стос паперу. Скоріше за все, хтось з Стокгольму зателефонував і сказав, що давайте відкорковувати шампанське, у нас все добре, тому що йому хтось із співробітників Стокгольмського арбітражу сказав, що хлопці, все нормально, «Газпром» переможений, все добре буде. Так що відстаньте від нас, ми йдемо там, значить, снідати. І потім оця хвиля покотилася, і давайте, давайте, ми зробимо так, щоб у нас все було добре, і скажемо, що у нас травень дуже добрий, тому що велика кількість у нас перемог якраз у травні місяці. Не хочу я, щоб потім всі ці перемоги перетворювалися на поразки. Ну, якщо вона дійсно перемога, то підготуйте цю перемогу так, щоб вона виглядала перемогою не лише в очах окремих політиків, але і вона була перемогою для всієї України і для всіх споживачів. Адже слід згадати, що хтось обіцяв, якщо буде позов проти «Газпрому».
Так, кілька років тому, здається, керівник «Нафтогазу», так, пан Коболєв, якщо так, я не помиляюсь, він говорив, що будуть знижені тарифи.
От тоді, якщо будуть знижені тарифи, причому на суттєво вони будуть знижені завдяки цій перемозі, от тоді я скажу, молодець пан Коболєв, ви, пане, заробили свою зарплату, і нехай вона за вами збережеться на подальші роки.
Ну, але от ми говоримо що... про, так би мовити, вже політичні жонглювання цим рішенням Стокгольмського суду. Його, ті, хто називають його перемогою, вже долучаються, ну, як кажуть, в перемоги багато батьків, да, в поразки немає жодного, і вже кажуть, хто заслужив цю перемогу і хто насамперед винен. Зокрема, звинувачують Юлію Тимошенко. Натомість сама Юлія Тимошенко каже, що якраз перемога в Стокгольмському арбітражі і стала можливою завдяки тому контракту 2009 року, який вона уклала. Зрештою, от як сприймати вже цей поділ, так би мовити, переможних реляцій? Хто заслуговує на них?
Ну, у нас завжди хтось у чому винен. Особливо, якщо ця особа не при владі. У нас всі кажуть, що у всьому винні попередники. От, і стосовно Юлії Володимирівни, ну, її використовують взагалі, як цапа відбувала останнім часом, тому що, ну, якщо щось не проголосували в парламенті, якийсь законопроект, то хто винен? Ну, так це БЮТ не проголосувало, і тому все завалилося. Або ще там згадують «Самопоміч» чи якісь окремі групи депутатів, хоча, якщо так подивитися, що там же коаліція та і є, має бути. Нас переконують і в цьому. А стосовно цих зауважень, хто там, ну, зрозуміло, що всі хочуть якимось чином приєднатися до цього галасу і зробити для себе піар. Власне кажучи, це і є зобов'язання, чи навіть, ну, по-іншому політики не можуть. Тобто їм потрібно робити піар на будь-чому. Чи то добрі новини, чи то погані новини. Але для себе, щоб звернути на себе увагу виборців, це сутність політики в сенсі політікс. Тобто змагання за владу, змагання за ресурси і прихильність виборців.
Ну, бачимо, нічого нового, так, нічого нового ми не бачимо. І все-таки, пане Рябцев, знову, так би мовити, підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, от повертаючись до цього рішення Стокгольмського арбітражу, ви кажете, що остаточного рішення ще треба дочекатися і потім побачити, яким воно буде. А яким воно буде? Воно свідчитиме про те, що треба розірвати «Газпром» і «Нафтогазу» нині діючий контракт і укласти новий? Ні. Чи вже дотягнути до кінця його, він аж до 2019 року на 10 років був укладений?
Ну, я не думаю, що там буде щось про розірвання угоди. Може бути
перегляд якихось умов.
Так, перегляду якихось умов, вилучення певних пунктів, але оскільки «Нафтогаз» зараз не закуповує ресурс напряму у «Газпрому», тобто за цим контрактом, то я не думаю, що щось зміниться в наступні два роки до закінчення дії цього, чи півтора роки до закінчення дії цієї угоди. Ми так і далі будемо закуповувати реверсний газ, кажучи, що він закуповується в Словаччині, Польщі і Угорщині, як і закуповували раніше.
За якими цінами? За цінами європейських хабів? Бо теж звучали...
Так. Ну, за цінами європейських хабів, тобто імпортуючи сюди ще і інфляцію, яка там і спекулятивну складову, і
а як це позначатиметься на
заробітки операторів.
Як це позначатиметься на фінансовому стані самого Нафтогазу і державного бюджету?
Ні, Нафтогазу там все нормально, тому що закупівлі газу на гуртовому ринку завжди були прибутковими. Збитковими була торгівля цим газом на роздрібному ринку, тобто постачання газу, реалізація послуги газопостачання населення. Оце було збутковим завжди.
А населенню варто все-таки очікувати обіцяного, можливо, обіцяного зниження тарифів на газ?
Ні. Про що ви кажете? Ніхто ніякі тарифи знижувати не буде, тому що ідеологія тарифів на енергетичних ринків зараз полягає в сумуванні усіх затрат компаній, додаванні певної націнки або маржі і вимагання, щоб населення сплачувало цей тариф.
Що ж, дякую вам. На жаль, закінчується ефірний час нашої розмови. З нами на зв'язку був енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Ми аналізували рішення Стокгольмського арбітражу в категоріях перемога чи зрада, чи поразка. На цьому ефірний час ранкової свободи добігає кінця. Я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами. Бажаю успішного завершення робочого тижня і вдалих вихідних. Після новин на вас чекає радіо «Крим Реалії», мій колега Сергій Мокрушин.
«Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».